Zaburi ya cumi. Uwiteka, niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira umunyamubabaro cyane kumufata. Icyampa bagafatwa n'uburiganya batekereje. Kuko umunyabyaha yihimbariza iby'umutima we wifuza, kandi umunyazi yimura Uwiteka akamusuzugura. Umunyabyaha nk'uko ubwibone bwo mu maso he buri, aravuga ati, ntazahora. Ibyo yibwira byose bihurira muri iri jambo ngo, nta mana iriho. Inzira ze zikomera iteka, amateka yawe ari hejuru cyane aho atareba, abanzi be bose abacurira ingoni. Aribwira ati, sinzanyeganyizwa kugeza ibihe byose, sinzabona ibyago. Akanwa ke kuzuye imivumo n'uburiganya n'agahato, munsi y'ururimi rwe hariho igomwa no gukiranirwa. Yicara mu bico byo mu midugudu, mu rwihisho yica batariho urubanza, amaso ye ayatatisha umunyamubabaro. Yubikirira mu gico nk'uko intare yubikirira mu isenga ryayo, yubikirira gufata umunyamubabaro, kandi koko aramufata akamukururisha ikigo iki. Yitugatuga yunamye, intwari ze zitsinda abanyamubabaro. Aribwira ati, Imana yibagiwe, ihishe mu maso hayo ntabwo izabireba. Uwiteka, haguruka, Mana, manika ukuboko kwawe, ntiwibagirwe umunyamubabaro. Ni iki gituma umunyabyaha asuzugura Imana, akayibwirira mu mutima we ati, ntuzahora. Warabibonye kuko urebera igomwa n'urwango kubishyiraho ukuboko kwawe, umunyamubabaro kwiringira wenyine, ni wowe ujya utabara imfubyi. Vunagura ukuboko k'umunyabyaha, ushimikira ububi bw'umubi kugeza aho utazabumusanganira. Uwiteka niwe mwami iteka ryose, abanyamahanga barimbukiye mu gihugu cye. Uwiteka, wumvise ibyo abanyamubabaro bashaka, uzakomeze imitima yabo, utyarize ugutwi kugira ngo ucire imfubyi n'abahatwa imanza zibakwiriye, umuntu wakomotse mu butaka ye kuzongera gutera ubwoba.